Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde honek guztioi atarra biatik iritsi zaigu berriena gizonezko bat hildute goizaldean labankadaz. Goizeko zazpiak aldera izan da atarrabiako landa zabalgo poligonoan. Emergentzia zerbitzuak lekura bertaratu dira, baina ezin izan dute gizonezkoa suspertu. Foruzengoak hartu du orain sekretupean duten ikerketa. Zenbait iturriren arabera biktima 40 urteren bueltako gizonezkoa litzateke eta hainbat aldiz sartu diote labana eta ordu honetan ilketaren egilea ies eginda legoke, bere ala joko dugu zuzenean atarrabiara xehetasunak jasotzera. Eta bestelakoan nazioartera begira egin dugu goiza berri ilunak mundu zabaletik ere. Nepalen gutxienez 68 lagun hildira hegazkin istripu batean, Katmandu hiriburutik atera eta Pokarako nazioarteko aireportuan lur hartzeko maniobretan zen hegazkina da erori dena. 72 bidaiari zihoazen tartean 6 adingabe. Hegazkin konpainiak jakinarazi du bidaiari gehienak nepaldarrak zirela, tartean indiarrak, errusiarrak, eko korearrak edota frantziarrak ere baziren arren. Eta Ukrainara ere begiratuko dugu, Errusiaren eraso gogorrak izan direlako azken orduotan. Ukraina erdialdean dagoen Dnipro hirian Errusiak jaurtitako misilek eraikin baten kontra jo eta erabate suntxitu dute. Erasoan gutxienez 21 pertsona hil dira, denak zibilak eta 70 baino gehiago erietxean daude zaurien ondorioz. Zauritu andana eta dozenaka lagun hondakinetatik atera dituzte, voluntario eta erreskate taldeek hondakinen artean linternak eskuetan pasatute gaua, bizirik eta harrapatuta egon zitezken pertsonen bila. Eta etxera itzulita urte urren bat ere badugu gaur albiste duela 5 urte, hasi baitziren Ego Euskal Herriko pentsiodunak protestan. Pentsioak KPI-aren pare igotzea eta gutxieneko pentsioa 1.080 eurokoa izatea, horiek hasiera-hasieratik eskakizun nagusiak eta horien oinarrian bizitza duin baterako aldarria. Alderdi Popularraren gobernuak ezarritako zenbaiten neurriren kontrako mobilizazio bezala hasi zirenek jarraitzen dute. Izan ere, eskaera batzuk bai bete dira, baina beste batzuk ez. Ana Mezo, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kidea da.
Gure balantzia oso positiboa da. Bueno, batetik, 5 urte ondoren movimentu bera osasuntzu dagoelako, eta oraindik baditugu helburu batzuk bete barik, helburu horiek betetzeko, jarraituko dugu borrokan, plazatan eta bar.
230 asten pasa dira protestan hasi zirela, eskatu diegu balantzetxoa, ekonomia aditu baten hitzak ere jaso ditugu, eta emango dizuegu horren guztiaren berri albistegian. Eta bestelako tonuan, Zuberoan egun handia dute gaur urteko lehen maskara da pandemia ostean, ohiko data eta moldean. Lestarrera egin behar dugu zuzenean, Aitor Sagartzazu lankidea, han inauteri aurreko sasoiko lehen maskara da hori jarraitzen. Aitor Zegiro, Zuberoako hiriburuan, arratsaldeon.
Arratsaldeon, hemen Mauleko eskolan gararen txebertan eta giro ederra dugu. Goizean zehar, euriari bazter eginez, barrikadak egin dituzte Mauleko gazteek hiri guztian barrena eta eskola honetan buka katu berri dira. 30 bat pertsona dira gorrien eta beltzeriaren artean eta lehen eguneko ilusioarekin topatu ditugu horietako asko. Entzun adibidez, gaur lehen maskara da duten Anita eta Argitxu kukuleroak.
Guetako izgarri egin importanta ditxegin zenta guelan aurkezten ditxegi hor jala hiuz parau hilabete horrentako prestatzen gitzitzu. Ba ez zugo iskilan egin eta hor handien artigia eta bat ditxegi gue arropa izgirrak taula sumtsa da.
Orain bazkaltzeko denbora hartu dute arizalek, baina itzordua finkatu digute.
Zorbuda hilo ekterintan txango itxoiteko eta gero hasiko da.
Lestarreko plazan beraz, emango zaio hasiera bi ordu barru maskara da sasoiari.
Eta kiroletan, Xavier Murua gaur derbiaren biharamuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, eta batzuk gustora, besteak nahiko burumako Realak pitzadurari gabe jarraitzen du zorkapenako hirugarren postuan, Atletiki hiru eta bat irabazita, derbia galduta, postu bat atzera egin du, talde zurigorriak. Osasunak urteko lehenengo neurketa irabazi du liga, bat eta huts Mallorcaren aurka, Iago Barrasateren taldeak zorkapenean aurre hartu dio Atletiki. Atxeen hartzeko, tarte ondiri gabe, kopako itzorduak ritxiko zaizkie, lehamailako iruskal taldei azte barruan. Bigarren mailan, Eibarrek Malaga azken aurreko salkatua jasoko du gaur ipuruan, ordubietan daztekoa leia, emakumezkoen ligan, atxeen aldian berdinketak, Atletik Alamaren zelaian eta Reala Valentzia. Eskuz bibitako txapelketa, gaur itzordua Bilbon, Altuna eta Tolosa, Elordi eta Zabaletaren kontra. Saskibaloian, Baskoniak Juventu diengo diaurre Buesa Arenan, eta Espainiako Ziklokos txapelketa, Katalunian, Biken, Junior Mailan, Gorka Corres, Zirista Gasteiztarrak, irabazitu titulua.
Eta guk kazetariok badugu joera eguraldi kontuak albiste bilakatzeko eta gaur ere alaxe egingo dugu. Udazkenetan negua hasiera lehorreta beroaren ostean badirudi neguaren gorriena badatorrela, euria, hotza gaur Euskal Herriko bazter batzuetan eta asteak aurrera eginala elurkota jaitsi eta 500 metroetatik bera ikusiko dugu aspaldiko partez. Aste azken ostegunerako espero da gordinena, baina gaur Euskal Herrian egin du elurra. Nafarroako Pirineoetan zertxobait bada ere zuritu dun goizean zehar eta horrekin pozarren entzun dugu adibidez Abodiko eski estazioko Amaia Aiarra.
Zuritzen ari da pixka bat eta ematen du segituko duela horrela, azike, oso kontzen gaude.
Datozen egunetan beraz, eguraldi eta elur kontuek emango digute zeresana, momentuz datozen orduetarako iragarpena da Euskal Meten jaso nahiko genukena. Maialen Iza, arratsaldeon.
Arratsaldeon atertu zango da. Hala ere, oraindik anemeta zaparra dotako ditu, kantari xurilean bat azoren. Gero orduek aurrera ginela, atertzera egingo du. Odeitza ez da intrinkoa izango eta ostartak agertuko dira. Hala ere, mendebaldeko eta ipar-mendebaldeko izea bizibiliko da arratsaldean ere. Temperaturak jaisten jarraituko du eta minimoak egunaren amaieran neurtuko dira. Bihar euria izango dugu izpide. Euria barra-barra egingo du. Kantauri xurialdean berezeke. Bertan etengabe egingo baitu. Mendebaldean eta kostaldean batez ere.
Errepide egoeraren berri ere jaso nahiko genuke, Ekaitz Agirre ba alda kontuan hartzekorik orduanetan.
Arreta eskatu behar dugu Imanol, ando bainen bat nazionalean, Bazkardo parean, erregaia isuri da errepidera, Lasarte Oriako norabidean, segurtasun sailak jakinarazi berri digunez, eta AP-68an bestalde, Arrigorriaga parean, Gasteizko noranzkoan, kamioi bat matxuratu, eta erreietako bat oztopatzen ari da.
Eta errepidetatik, Ekaitz, beste aipamen bat, goizaldean, Asparrenan, edandazi joan kamioilari batek, pertsona bat harrapatu eta hilduelako.
Alaxe da, bat errepidea, Asparrena parean oinezko bat hilda kamioi batek harrapatuta goizaldeko ordu bata aldera gertatu da ez beharra. Kamioilariak ies egin du oinezko harrapatu ondoren eta handiko 31 bat kilometrora atxilotu du ertzaintzak. 54 urteko gidariari alkoholemia froga egin diote eta legezkoa dena baino alkohol tasa nabarmen handiagoa eman du. Homizidio arduragabea eta harrapatutako oinezkoa hartatu ez izana egotzi diote kamioi gidariari.
Arratsaldeko ordu bata eta 8 minutu pasa, urtarriak 15 ditu, teknikaren arduran Julen San Martin eta Mikel Fonseca direla, hasi behar dugu albisten errepasoa.
Euskadi Irratia, goizak gaur.
Kronika beltza utzi digu urtarrilaren 15 honek, entzun duzue Asparrenan lagun bat hildu mozkortuta zihoan kamioilari batek, baina berriena sarreran aurreratu dizuegu Atarrabian labanaz hildutela gizonezko bat goizaldean. Atarrabiako Landazabal poligonoan izan da hilketa hori eta bertara iritsi berria da Olatz Balda lankidea. Ordu honetan Olatz zein datu ditugu arratsaldeon?
Arratsaldeon bai, ba, Foruzaingoak jakinarazi duenez, goizeko 7 laurden gutxi aldera izan da hilketa Landazabal industriaguneko kale batean. Bilaba hotelaren aldamenean 40 urte inguruko gizon armazuri zildute eta dirudienez hiltzaileak bere autoan alde egin du. Foruzaingoaren pertsonen aurkako delituen brigadako agenteak, Atarrabiako patruiak, epailea, medikua eta ambulantziare mobilizatu dira onaino orduan, baina momentuz ez dago datu berririk, sumarioa sekretupean baitago. Eta gertatutako baino ordu batzu geroago, hemen Atarrabiako industriagunean ez dago gertatutakoaren zantzurik eta polizia esiak kendu dute dagoeneko.
Eskarrik asko olatz, baina jarraituko dugu bertatik etorri litezken berri horien zain. Eta bestelakoan osasungintza izpide hartu behar dugu aste garrantzitsu baten atarian gaudelako. Donostiako esiko krisia konpontzeko bigarrenez bilduko dira aste azkenean Osakidetzako zuzendaritza eta zerbitzu buruen ordezkaritza bat. Lehen hartu emanetik hilabete igarota osasun langileek euren aldarrikapenak gorpuzteko zehaztasunak nahi dituzte oraingoan eta bestetik lehen arreta ere pilpilean da. Erreta daudela salatzen dute lehen arretako profesionalak mobilizazio dinamikari heltzeko prest azaldu dira berriro eta ez dute baztertzen grebara deitzea. Ander Altuna, egun garrantzitsuak datoz Osakidetzak dituen afera nagusietako bi bideratzeko. Arratsaldean.
Arratsaldeon Imanol, intentzio onak erabaki bihurtzea. Hori xe nahi dute Donostialdeko zerbitzu buruek Felix Zubiak Euskadi Irratian iragarri duenez.
Bazain zain ea saldu den borondate hori bandeurri jakinetara eramaterik badugun. Guk berriz diogu konpontzeko gaudela eta konponbide nahi dugula, bihar hori gogorarazteko ba, atarian izango gara.
Bihar astelenetako protesta eta bi egun geroa asteazkenean bilera gogoratu, onkologikoa esian integratzea, Donostiako ospitalearen erreferentzialtasuna peritoneoko minbizia hartatzerakoan, edota sistemaren oinarri den lehen arreta indartzea, horiek dira besteak beste mediku buruen aldarrikapen nagusiak, eta aurrera pausoak eman dituzte Osakidetzaren zuzendaritzaren partetik. Eta lehen arreta aipatuta, lehen arreta agertu ere bai, grebaren aukera jarri dute mai gainean berriro azken orduotan, neurrizkanpoko lankargaren ondorioz. Markel Bruarde lehen arreta arnaz berritzen plataforma.
Hitz egin dugu mobilizazioetaz, eta hitz egin dugu grebaz ere bai.
Barne inkesta baten arabera, langileen 187 erreta dago, eta horregatik mobilizazio fase berri batea ekiteko asmoa dute, greba baztertu gabe, naiz eta Osakidetzarekin hitz egiteko, irekitagon plataformatik bertatik jakinarazi dutenez.
Baina gurean bakarrik ez, Espainiar estatu osoan ere osasungintza langileen protesta asko eta asko izango dira gaur, erkidego, hiri askotan, aterako dira kalera, osasun profesionalak pairatzen duten egoera salatzeko, Madrilera egin behar dugu, Nerea Sarriek Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Gabonetako etenaldiaren ostean, aste honetan grebari berrekin diote Madrilgo familia medikuek eta pediatrekia 5.000 profesional dira, gaur bertan kaleratera dira berriz ere, Marea Txuriaren laguntzaz, milaka pertsona prekarietatearen aurka, lan baldintza duinak eskatzeko, eta lehen arreta zerbitzuen kolapsoa salatzeko. Arrazoiak argiak dira, medikuak falta dira eta ezinezkoa da egunean 50 edo 60 pazienteko agendei aurre egitea. Madrilgo Marea Txuriaren eskariak beste hainbat erkidegora zabaldu dira. Andaluziako, Kataluniako, Valentziar erkidegoko, Extremadurako eta Aragoiko profesionalek lanuzteak deitu dituzte eta Kantabriakoek ere hainbat eguneko greba egin zuten 2022an. Osasun Ministerioaren barometroaren datuen arabera, 2022an familia medikuarenean hitzordua eskatu zuten herritarren 144ak astebete edo gehiago itxaron behar izan zuen. Lehen arretaren kalitate murrizketak ere egin zuzena du ezinbestean larrialdi zerbitzuetan, SEMES Espainiako larrialdietako medikuntza elkartearen datuen arabera, 2022an 120 igo da estatuko larrialdi zerbitzuetan hartatutako pazienten kopurua 2019ko datuekin alderatuta.
Eta osasun kontuei lotuta, osasunaren mundu erakundeak COVID-19-aren gaineko informazioa gardentasunez eta modu zehatzagoan emateko eskatu dio Txinako gobernuaren dakizuenez. Txinako gobernuak atzo jakinarazi zuenia 60.000 pertsona hildirela herrialde hartan COVID-19-ak erasanda duela hilabeten gaitza kontrolatzeko neurriak arintzea erabaki zutenetik. Omikronaren aldaera berriaz, kraken deiturikoaz bestalde, kezkatzeko motiboak ote dauden galdeginda, lasaitasun mezua izan du Felix Zubiak.
Ez duela txertaketari ez egiteko gaitasunik, ez duela aurrez gaitza pasata sortzen den immunitateari ez egiteko gaitasunik, goiko arnaz bidetako infekzioak eragin ditzakela, baina ez da ikusi ez hilkortasun igoerarik, ez ospitalen gainezkakorik, eta beraz lasai egon gintezkela.
Eta bestelakoan gaur urte urren bat ere badugu, 5 urte direlako Hego Euskal Herriko pentsionistak protestan hasi zirenetik. Ia etenik gabe 230 aste egin dituzte, eguzki edo euri Hego Euskal Herriko hainbat hiri eta herrietako plazetan elkartu dira. Bide honetan lorpenak izan dituzte, baina oraindik kalera ateratzen jarraitzeko motiboak badituztela diote Unai Urreaga.
Urteotan lortutakoek erakusten dute protestak beharrezkoak direla. Hala dio Ana Mezo Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak.
Orain 8,5eko igoera izango dugula. Argi duguna da, hori lortu dugu, baguk egin dugun borrokari ezker kalean egon garelako. Euskal Herriko pentsioen mugimendua beharrezko tresna da eta bihurtu da adinekoen bizi baldintzak eta hobetzeko.
Baina oraindik borrokan jarraitu behar dela defendatzen dute.
Bueno, falta dena bata, 1.080 euroko gutxienezko pentsio duin hori oraindik hori ez da hola bermatuta.
Eskaera hori zilegi ikusten du Julen Bollainek, baina horretarako soldata hobeak behar direla dio, ekonomialaria garapenari buruzko ikasketetan doktorea eta Mondragon Unibertsitateko irakaslea da.
Gaur egun dakagun lan merkatu prekarioarekin eta soldata txikiekin oso zaila da asko kotizatzea pentsio guztiak ordaintzeko. Beraz, behar duguna da, gure ehun produktiboa birmoldatu.
Bien bitartean, pentsio dunek osagarriak eskatzen dizkiete Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari.
1.080 euro horretara heltzen ez diren personantzat, diru osagarri batzuk eta markan jartzeko eta 1.080 eurotara mundu guztia heltzeko aukera egon badago.
Izan ere, KPI-aren igoerarekin pentsio kontributiboen batazbestekoa 1.762 eurora iritsi da Euskadin, baina gehiengoaren errealitatea ez dela hori ohartarazten dute. Pentsioen 148 ez dira 1.000 eurora iristen, emakume askoren kasua da.
Neuan gaude, badakigu, kalefazioa bizuteko etxeatan, ez diru behar dan, jente asko dago, ezin dute bizi, zailako eltzen euren pensioa, hilabete bakotxean, hilabete horretako gastuak eta kubritzeko, ezai eltzen, jentea oso txarto dago.
Lorpenak ospatu bai, baina aldarrikapenei eusteko bihar berriz ere kalera aterako dira Hego Euskal Herriko tozenaka hiri eta herritan.
Gustakoiakun hemen elur piskatein, da piskate durtzan jolastu, eta disfruta piskate durtzan.
Amorratzen, bai.
Hombre, luzitu inbiar dia, zea, erregek ekarritakoa, zea, txamarrak eta gorrok eta dena.
Nire armarian daude, eta uste destakitela ez da nun dauden, osea.
Ordua zan, ja, igual dixalatzeko.
Ba, esan eta esan ari garan, badatorrela, eta etorri da hotza eta etorri da eguraldi makurra. Horrek eluke, apartekoa behar urtarrilean, baina orain arteko udazkenetan negu epel eta lehorrak bilakatu dute albiste. Eta elurraren nazioarteko eguna den honetan, alaxe baita gaurkoa, Maite Alustiza, Nafarroako Pirinioetan ere ikusi ditugulen marutak.
Eta bai pozik hartu ere, Abodi eski estazioan, goizeko 10ak bueltan ikusi dituzte lehen malutak, Amaia Aiar estazioko arduraduna kamarauna saioan azaldu duenez.
Oso konten gaude, duela 10 minutu hasi du elurra egiten. Azkenik ailegatu da, bai, oso konten gaude, ja zuritzen ari da pixka bat, eta a ber, ematen du, segituko duela horrela, así que, a ber.
Negu hasiera gogorra egin zaie, beti eguraldiari adi eta elurrik ez. Azkenekoz duela hilabete izan zuten elurra, baina oso gutxi eta gabonetan ere ez dute normalean izan ohi duten jende mugimendurik eduki.
Jendea tortzen zen, iratiko janaren zeharre ibiltzera, baina hori elurri gabe eta jendea zegoen, baina hau normala da, baina nola, ez da normala, hau da eskiestazio bat eta orain elurtuta egon behar zen.
Otsail eta martxoan elurre egiten badu, elur denboraldia salbatzeko moduan izango direla uste du Aiarrak.
Eta itxura du astean zehar zurituta ikusiko ditugula Euskal Herriko txoko ugari. 1000 metroen bueltan gaur biharretan elur kota asteartean 700-900 metroetara jetxiko da. Eta asteazken ostegunean 500 metroen azpitik kokatuko da. Gauzak horrela, Olatz Balda gogoratu dezagune zertan diren neguko bide planak.
Euskadin bide zaintza plana elur maia 700 metroetara jaisten denean aktibatuko da. Eta ala elurrak entzeko 205 makina ton askotako ibilgailuak erretik erretiratzeko 7 garabi eta koordinazio eta zaintza lanetan laguntzeko 150 ibilgailu lanerako egongo dira eskurakarri. Nafarroan baina 800 eta 1000 metroetan dagoenean aktibatuko da zonaldearen arabera eta 160 ibilgailu eta 250 profesionalez osatutako taldeak esku hartuko du. Bereziki kontuan izatekoa, elur maila 700 metrotatik jaiste iragarrita dagoenean A15 itxi egingo dela. Lurralde guztia koordinazio lanetan ibiliko dira eta guztiek eskatu dute elur denboralea egonez gero tentuz eta zurtziaz gidatzeko ahal dela egunez eta beharrezko bada soilik.
Ba, informazio praktikoarekin jarraituta energiaren prezioari ere erreparatu nahi diogu, datozen egunetan berogailuek izango dutelako orain arte baino lan desente gehiago, gasaren, argindarraren prezioak zertan diren kontatuko digu Eder Karrerok, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, gasaren prezioak behera egiteko joera izaten jarraitzen du. Izan ere aste honetan 64,8 euro handa megabat ordua. Baloreak inbazioaren aurretik izandakoen azpitik daude. Perumuniain EHUko irakaslea eta energian aditua.
Orain badirudi merkatuak egonkortu egun direla, baita Europan orokorrean bastante negusio hobea izaten ari da. Orduan ez dago hain gas kontsuma handia.
Hala ere adituek diote neguarekin temperaturen jaitsiera nabarmena izanik eskariarekin batera prezioek berriro ere gorakada izango dutela. Eta argiaren baloreek nabarmen behera egin dute Handizkako merkatuan ia 160 gaur. Orduotan 21,6 euroan da megabat ordua. Erregaiak igoera txikia izan du, azken egunetan Brent petrolio upelaren prezioak gora egin du, erregaian antzeman daiteke zentimoak igo direla litro bakoitzeko.
Eta nazioarteko kronika jarraian, 64 hildako zenbatu dituzte oraingoz Nepalen goizean gertatu den hegazkin istripuan, 72 pertsona zeramatzen hegazkinak eta Pokhara hiriko aireportuan lurrartzera zihoala eroriekin da. Nepalen azken 50 urteetan gertatutako aire istripu larriena da, Xavier Urteaga, Arratsaldeon.
Arratsalde bai, Kathmandu hiritik abiatu da Yeti Airlines taldeko hegazkina eta Pokhara eskualdera zihoan, leku turistiko eta ezaguna da, Annapurna mendia bertan baita. Hegazkinean 72 pertsona zihoazen, tripulazioko laukide eta 68 bidaiari, horietako 10 atzerriko turistak, Errusia, Korea, India, Irlanda, Argentina eta Frantzia jatorrikoak. Istripua gertatu eta berehala hasi dira lanean erreskate taldeak, hegazkina aireportutik gertu dauden bi mendien artera erori da, zati bat zelai batera eta bestea Seti ibaiaren aitzartera. Lekukoek adierazi dutenez, hegazkinak kontrola galdu du eta aurreko aldeak bere egin eta mendi artean bukatu du hegazkin horrek. Nepalgo gobernuak ikerketa abiatu du zer gertatu den argitzeko 45 egunen buruan argitaratuko dute txostena. ATR 72 motako hegazkinak 15 urte zituen eta Europan egindakoa da. Gaurkoa Nepalen azken urteetan gertatu den hegazkin istripu larriena izan da. 2018an 51 pertsona hil ziren Katmandu hiritik gertu eta 2000 urtetik 309 pertsona zendu dira hegazkin eta helikoptero ez beharretan. Europar Batasunak 2013an galarazi zien Nepalgo aire konpainiei Europan sartzea segurtasun kontuak tarteko.
Eta urake baretzetik urrun Errusiak gogortu egin ditu Ukrainaren kontrako erasoak, dagoeneko 21 pertsona hil dira Dnipron etxebizitza baten kontra egindako erasoan. Horretaz gain zauritu andana eta dozenaka lagun hondakinetatik atera dituzte, Irati Egibar.
Dnipron hildakoen kopuru handitzen doa, Ukraineko agintariek berri eman dutenez 21 dira jada hildakoak eta 63 zaurituak. Errusia 9 pisuko eraikin baten aurka egindako eraso baten ondorioa izan da, oraindik gainera hondakinen artean harrapatuta egon daitezken pertsonen bila dabiltza. Horretaz gain Errusiak Kiev erdigunea, Jarkif eta Zaporia ere bombardatu ditu, Zelenski presidenteak eraso guztiak salatu ditu. Putin Errusiako presidenteak bere aldetik esan du azken egunetako operazio militarrek joera positiboa erakusten dutela eta horrela jarraitzea espero dutela.
Mm. maskara da, doinuak entzuten ari garenak, Zuberoan egun handia gaur sasoiko lehen maskara da, Lestarreko plazan egin dute lena, aurten Maule Lestarreko gaztei, egokitu baitzaie antolatzea. Egin dezagun berriro, Zuberoako hiriburura, Aitor Sagartzazu, nola doa gaurko eguna?
Arratsaldeon, jende andan elkartu da maskaradaren lehen emanaldia ikusteko asmoz. Aurten Maule Lestarreko gazteak, 31 izango dira inauteria eta udaberria etorraraziko dituztenak, ala kontatu digu Julen Giresek auterak.
Bizpairu maskara da egin ondotik, hor gerotasuna etorriko da, eta guk dugu da behia eto garazen, beraz egin hori urana.
Lehen emanaldia herrian dute, eta gorriek zein beltzeriak onartu digute urduri direla, baina eroren gainetik konten. Entzun gaur estrenatuko diren Anita Elkegarai eta Argitxu Klaberi, kukuleroak.
Guetako izigarri egin importantariz egin zen, eta guelan aurkezten dizugu, hor jala hiuzparau hilabete horrentako prestatzen gituzu, nien egin amini bat jakusten dizugu egin juguna.
Ba ez zugu isik lan egin, eta hor handien artigia eta bat zugu gue arropa ezerrak da hola, sumtsada.
Eta batez ere, Zuberoan euskaraz egiteko momentua dela argi utzi digu Petxe Jarragoien arizaleak.
Euskaraz, jifosta, maskada, maskada, gue hauteriak. Odin, gure hizkuntzan egiten da, bai edo bai.
15 emanaldi egingo dituzte guztira, astebururo Zuberoako 14 herri bisitatuz, Malen hasi eta bukatuta. Gaurko itzordua Lestarreko plazan emandute 3:30etan, sasoiko lehen maskaradarako.
Eskerrik asko Aitorre, Zuberoan hasi dira maskaradak eta Donostian ari dira prestaketa lanetan ostiralean San Sebastian eguna dutelako. Baina azken egun hauetan, nonahi entzun daitezke honezkero, danborrotxak asteburu honetan asko direlako azken entxeguak. Eta elkarteetan ere ari dira festarako eta batez ere bezperako afarirako prestaketa lanak egiten. Garazi Diezek egin digu prestaketa lan horren kronika.
Ailegatzear da Donostiarrentzat urteko egunik bereziena, urtarriaren 20a. 2020an bezala, murrizkaterik gabe, Donostiarrak Konstituzio plazan batzeko eguna. Txarangen eta danbor eta kupelen soinua entzungo da etenik gabe 24 orduz hiriko txoko guztietan. Eta bertakoak irrikan daude festa berriz ere pandemia aurretik bezala bizitzeko. Nagore Garmendia eta Gorka Gorrillero dira Donostia horietako bi.
Ezkeren ditzen da ilusioa, emozioa, gogoa. Danborra da sentimendua dela. Irurte eta gero, ba, asko zere sentimendu fuertago izango dela.
Urteko egun politia da, Donostiarra bezala arrotasuna sentitzen danborra jotzeagoan. Azken aste hauek oso luzeak izateia, danborrotxak eskutzea iriko edozein tokitan, eta azkenean gogoari ditugu jotzeko, danborra hartzeko eta eguna iristeko.
Donostiar gehienak atera dira noizbait danborra dan. Batzuk euren ikastetxeko danborra dan, besteak elkartekin.
Eia, nire kasuan, familia kontu izan dela. Ni kantinera bezeratzen naiz, nire ama kantinera izan zen, eta orduan ba, nik beti esatez familia tradizioa dela. Familia, eta belaunaldi jendeatea zen dijo, ala, eta oso polita dela, nola, belaunaldi diferentek elkartzen dian, danborra da berdinen.
Nagorek esan digu Donostiarra ez den batek ez duela ulertzen sentimendu hori. Danborra eta kupelen soinuarekin disfrutatzenen sentimendu hori.
Donostiarrak ianok bizitzen degula modu batera, ja pizkatu unos incomprendidos horta. Sendeak ez gaitu lertzen igual, eta pentsatute pizkateroa gaudela, hainbeste sentitza gatik danbor bati kolpe jotea, baino bai, tradizioa da, eta tradiziori eustea oraindik ere, ba, nervioso politxe bihutez, eh?
Argi dago, danborra dako egun hau oituraz beteta dagoela. 19ko afaria eta 20ko bazkaria ez dira beste afari eta bazkari berdinak izaten. Bene menu propioa dauka festak, etxe askotan errepikatzen dena.
Donostiarrean modun, pues, lehenengo txaka, edo la, entremesak edo, geho, pues, gulak, eta aragia, solomilo izaten da normalen. Eta geho bazkaltzeko, pues, gelditegea monen itxean bai familia osoa, eta saiatzen geha ez errepikatzen, baina oso zaila denez beste menu tipiko bat asmatzea, kenean bukatzegu kaltzen aurreko eguneko berdina.
Danborrak eta kupelak jo, jan, edan eta disfrutatu egingo dute Donostiarrek ostiralean.
Bukatzeko kulturre proposomen bat, Euskal Kulturgintzan hain garrantzitsua izan zen Josean Artze hiltzela 5 urten beteen direlako aste honetan. Urtero beren jaioterri Usurbilen Artzeren obra eta ibilbidea gogorarazteko ekitaldietan jarduera kantolatzen dituzte, eta gaur arratsaldean Iñaki Urruzolak sortutako Isturitzetik Tolosan barru ikusentzunezkoa proiektatuko dute zutekin. Lan horretan Artzek argitaratu zuen lehenengo liburuaren sorkuntza prozesu osoa azaltzen da, izan izan ere liburu oso beresia izan zen euskal kulturan mugarria jarri zuena Itziar Lumbreras.
Josean Artzek idatzi zuen lehenbiziko liburua izan zen lehenengo euskal liburu multimedia formatu erabat berritzailea zuena. Balore literarioaz gain, artelan esperimental eta vanguardiakotzat jo zuten askok. Artzek 1969an autoeditatu zuen Isturitzetik Tolosan barru. Orain, bere eriotzaren 5. urte urrenean, liburu berezi horren sorkuntza prozesu osoa jasotzen duen izen bereko ikusentzunezkoa estreinatuko dute. Iñaki Urruzola da egilea.
Ez da bakarrik liburu, poema liburu bat, oso berezia, oso zaugarri jakina dituena, diseinu aldetik, eta bueno, ekarpen aldetik, eta tematika aldetik, eta berritzailea era bat. Eta bueno, esan genuen, merezidu, ez oikoa da, literatur liburu baten inguruan ikusentzunezko baten forma hartzea.
Urruzolak 40 minutu inguruko ikusentzunezkoa sortu du, liburua ikertu duten adituen eta lanaren sorkuntza prozesuan parte hartu zuten personen testigantzak biltzen dituena.
Esan genuen, bueno, ba, zergatik anez egin honen liburuaren inguruan prozesua nola izan zen, eta ze karpen izan zen, ze oiazun izan zuen, eta bat, zergatik anez egiten dalako, bueno, esplikatiboa, azalpen gizako zerbait, ez da. Eta ikusentzunezko forma eman, eta orduan, ba, ditu egin ditu genean, liburu horretan pertan parte hartu zuen jendeari ditu genion, ba, Mikel Garai, Xabier Gontzurrontzaga, hainbat egon zirelako liburu horretan, bueno, auspotzen, bultzatzen, laguntzen.
Isturitzetik Tolosan barru 2007an argitaratu zen berriro, baina orduan ere agortu egin zen. Eta hain zuzen ere, hori da ikusentzunezko honen beste helburuetako bat, liburuaren berrargitaratzea sustatzea.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidei begiratua, ezer baino lehen, Ekaitz Agirre, zein da honetan egoera?
Azken ordukoa Elgoibarren, AP8an auto bat gurutzatuta geratu da Bilboko norabidean, autora erretiratzeko lanak astear dituztela ohartarazi digute segurtasun sailean, eta arreta eskatu oraindik ere Andoainen, bat nazionalean, Bazkardo parean, erregaia isuri delako errepidera, errepidea garbitzeko lanak abiatzea dituzte.
Eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten esku, Maialen Izak.
Arratsaldean zertu zango da. Hala ere, oraindik anemeka zaparra dotako ditu, kantauri xurilan bat azure. Gero, orduek aurrera ginela, atertzera egingo du. Odeitza ez da intrinkoa izango eta ostartak agertuko dira. Hala ere, mendebaldeko eta ipar mendebaldeko izea bizibiliko da arratsaldean ere. Temperaturak jaisten jarraituko du eta minimoak egunaren amaieran neurtuko dira.